Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосун угабаштадыңыз. Кутман күнүңүз менен, кадырман угарман. 9 июнь күнкү кезекте жарым саат уктуруубузду баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: бүгүн Казакстанда президенттик шайлоо өтүп жатат. Нур-Султан менен Алматы шаарынан түз алып уктурабыз.
Елбасының атанышы Головкин тағы да жеңіске қол жеткізді. Сондықтан
Баткендин Аксай айылында Тажикстан менен чек арада 13-14 март күндөрү жаңжал чыгып, ошондон кийин облус жетекчиси алмашып, өкмөт башчысы айылга келип кабар алды.
Бул социалдык маселелер бул жерде, кеч саат мектеп, жол маселелери. Кудай буйрса, өкмөт тарабынан акча каражаты каралып, иштер жүрүп жатат.
Ошондой эле ар жумалык сергек жашоо түрмөгү бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач эл аралык жана Кыргызстандагы акыркы кабарлар менен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы? Казакстанда бүгүн президенттик шайлоо өтүп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүү 9 июнда эртең менен саат 7:00 башталып, кечки саат 8:00 чейин уланарын билдирген. Өлкө аймагында 10,000 ашуун чет мамлекеттерде 65 шайлоо тилкеси даярдалган. Президенттик орунга 7 талапкер атсалышууда. Бул Казакстандын эгемен тарыхындагы Нурсултан Назарбаев катышпаган алгачкы президенттик шайлоо. Назарбаев мамлекетти дээрлик 30 жыл башкаргандан кийин быйыл март айында кызматтан кеткен. Ыйгарым укуктарын сенаттын экс-спикери Касым Жомарт Токаевке өткөргөн, ал азыркы 7 талапкердин бири. Токаев бүгүн Нур-Султанда добуш берди, андан соң журналисттерге чыгып сүйлөп, бул шайлоону тарыхый деп баалады. Азаттыктын кабарчысы ага төмөнкүчө суроо узатты.
Президент мырза, элдеги нааразылыктан кабарыңыз барбы? Токаев сиздин президент эмес деген элдин арасындагы ураанга эмне айтасыз?
Мындай кабарым бар. Ар түрлүү жаңылыктарды эстип отурам. Бул халкым тандоо, эгер азаматтар осындай урамдарды астайтын болса, эмне болот? Тандоо.
Бүгүнкү шайлоону чагылдыруу үчүн Казакстанга барган азаттыктын 10 жакын чет элдик кабарчыларына аккредитация берилбеди. Тышкы иштер министрлиги алар шайлоо күнү журналисттик ишмердик жүргүзбөгүлө деп аларды эскертти. Мунун себеби азаттыктын чет элдик кабарчылары аккредитация алууга 3 саат кечигишти деп түшүндүрүлдү. Биз Казакстандагы аккредитациясы бар кесиптештерибиздин жардамында шайлоонун жүрүшүн азаттык чекит орг сайтында чагылдырып жатабыз. Шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү 11 майдан 7 июнга чейин уланды. Эл аралык уюмдар жараянды көп байкалбаган, айрым талапкерлердин көрүнөк жарнактары менен гана чектелген шайлоо өнөктүгү деп баалашууда. Кыргыз эл артисти кинооператор Нуртай Борбиев 82 жашында көз жумду. Ал 8 июнда дүйнөдөн кайтканын кинорежиссер Эмис Абдыжапаров азаттыкка билдирди. Маркумдун сөөгү 10 июнда Бишкектеги Ал Арча көрүстөнүнө коюлат. Нуртай Борбиев Кыргызстанда улуттук кинонун түптөлүшү менен өнүгүшүнө чоң салым кошкон ишмерлердин бири. Ошондой эле 8 июнда кыргыз эл жазуучусу Мырзабек Тойбаев 84 жашында дүйнөдөн кайтты. Кыргызстандын жазуучулар бирикмеси маркум менен коштошуу зыйнаты эртең Бишкекте Кыргыз улуттук драма театрында болорун кабарлады. Маркум балдар жана чоңдор үчүн ондогон чыгармаларды жазган, пьесалар жыйнактарынын автору, Орусиянын жана коңшу мамлекеттердин акын жазуучуларынын 30 чыгармасын кыргыз тилине которгон. Сириянын Хама провинциясында соңку 2 күндөгү салгылашууларда 170 адам көз жумганын адам укуктарына мониторинг жасаган борбор маалымдады. 8 июнда динчилдер жана өкмөткө каршы күчтөр аскердик бөлүккө кол салышты. Алар ондогон снарядтарды атып, автоунааларды жардырышты. Эки тараптан тең курмандыктар болду. Нью-Йоркто жайгашкан Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Сирия менен Орусиянын аскердик альянсын эл аралык нормаларды тыюу салынган курал колдонгон деп айыптады. 3 июнда жарык көргөн баяндамада уюм 26 апрелден тарта өкмөткө каршы күрөшкөн топтордун көзөмөлүндөгү Идлиб, Хама жана Алеппо аймактарында күнүгө жүздөгөн сокку урулуп, 200 жакын тургун каза тапканын арасында балдар да өлгөнүн жазган. Медуза басылмасынын иликтөөчү журналисти Иван Голунов үй камагына чыкты. 8 июнда Москванын Никулин райондук соту анын ишин карап, 7 августка чейин үй камагына бошотту. Прокурор журналисти 2 айга камоону сураган болчу. Отурум болуп жатканда сот имаратынын алдында анын тарапкерлери жазууларды көтөрүп колдоп турушту. Латвияда жайгашкан басылманын иликтөөчү журналисти Голунов 6 июнда Москвада кармалган, ал маңзат судасына шек саналууда. Адвокаты анын чөнтөгүнө жана батирине маңзат атайын таштал анын билдирген. Москва, Пермь, Ярославль шаарларында кечээ аны колдогон активисттер пикет уюштурушту. Кесиптештери журналисттин кармалышын анын ишмердигине байланыштырып жатышат. Бишкекте бүгүн Кыргызстан кезектеги глобалдык IT дестинация деген эл аралык форум өтүп жатат. Хаят мейманканасында уюштурулган иш-чара Кыргызстандагы IT тармагын ишенимдүү өнөктөш катары таанытуу, дүйнөлүк ишкер чөйрө менен байланышты бекемдөө максатын көздөйт. Ага 20 мамлекеттен 80 ашуун адис катышууда. Бүгүнкү жыйынга экс-президент Роза Отунбаева да барды. Кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко 57 кг салмакта америкалык Джессика Айды нокаут менен утуп, чемпиондук наамын коргоп калды. Бул тууралуу UFC уюму кабарлады. Беттеш АКШнын Чикаго шаарында 8 июнда болду. Шевченко атаандашына үстөмдүк көрсөтүп, 2-нчи раундда тээп нокаут кылды. Кыргызстанда туулуп өскөн Валентина Шевченко 2018 жылдын 9 декабрында таймаштын аралаш түрлөрү боюнча UFC мелдешинде жеңишке жетип чемпион болгон эле. Шевченконун жеңиши менен президент Сооронбай Жээнбеков телефон чалып куттуктады. Мамлекет башчы куттуктаган учур жазылган видеону кулатуу РТМШ Федерациясынын президенти Руслан Кыдырмышев инстаграмга чыгарды. Быйыл 8 апрелде президент Валентина Шевченкону даңк ордени менен сыйлаган.
Рахмат, Санжар. Чындыгында социалдык тармактарда Валентина Шевченконун жеңишин кыргызстандыктар катуу майрамдап жатышат. Абдан жакшы жаңылык болду. Бүгүн кесиптешим Санжар Эралиев кабарларды сунуштоодо. Алардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда айтылгандай, Казакстанда президенттик шайлоо бүгүн өтүп жатат. Бул акыркы 30 жылдан бери өлкөнү башкарган Нурсултан Назарбаев катышпаган алгачкы шайлоо. Шайлоодо 7 талапкер ат салышууда. Алардын арасында Назарбаев бийликтен кеткен соң өлкөнүн башына турган азыркы президент Касым Жомарт Токаев да бар. Азыр биз менен Нурсултан шаарынан шайлоого байкоо салып жүргөн кесиптешим Бакыт Асанов түз байланышта турат. Бакыт,
саламатсызбы? Бактыгүл,
саламатсызбы? Шайлоо кандай маанайда башталды? Эмне жаңылыктар бар?
Чындыгында эле бүгүн саат эртең мененки 7:00 тарта Казакстандын баардык аймактарындагы добушканалар ошо кезектеги президенттик, кезексиз президенттик шайлоо үчүн ачылды. Анда сиздер эле өткөндөй 7 талапкер катышууда. Алардын арасында Нурсултан Назарбаев кызматтан кеткен соң утурумдук президент болуп калган Касым Жомарт Токаев да бар. Белгилей кетүүчү нерсе, биз аталган шайлоонун жүрүшүн чагылдыруу үчүн барганбыз, бирок Эркин Европа Азаттык радиосунун Кыргызстандагы, Орусиядагы жана Чехиядагы 7 кабарчысына дал ушул шайлоону чагылдырууга Казакстандын тышкы иштер министрлиги аккредитациядан өткөргөн жок. Ошондуктан активдүү түрдө массалык маалымат каражаты катары шайлоону чагылдыруу укугу чектелди. Азаттык радиосунун казак, Орусиядагы, кыргыз, Орусиядагы жана Чехиядан келген Настоящее время каналынын журналисттерине. Ал эми менин жеке байкоом боюнча азыркы учурда биз мындай байкоочу катары өзүбүз үчүн жөнөкөй жаран катары ушу Нурсултандагы добушканалардын бирине бардык. Ал жерде өтө көп адамдар алар менен сүйлөшүп көргөнүбүздө бул шайлоону мындай өзгөчө тарыхый шайлоо катары эсептеп жатышат. Себеби дегенде биринчи жолу Казакстан эгемендик алганы Нурсултан Назарбаев катышпай кайсы бир деңгээлде мындай атаандаштык орун алат келген шайлоо катары. Азыркы учурда ошол Казакстандагы талапкер болгон Касым Жомарт Токаев дагы, оппозициянын талапкери саналган Амиржан Косанов жана башкалар шайлоого барып добуштарын беришти. Азыркы учурда мындай Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча шайлоочулардын 12% добуш берди деген маалымат болууда. Бирок ошол эле учурда бул шайлоолор Казакстанда ушул март айынан баштап алгач болуп ушу көп балалуу энелер, андан соң жаштардын арасындагы нааразылык акциялары менен өтүп жаткан учурга туш келди. Буга чейин Ойгон Казакстан Касым Жомарт Токаев менин президентим эмес деген ураан менен бир нече жолу нааразылык акциялары болгон. Азыркы учурда ошо Алматы шаарында дагы айрым нааразы болгон жарандарды кармоолор.
Рахмат, Алматыга да биз кайрылабыз, Бакыт. Рахмат, Алматыга да биз кайрылмакчыбыз. Бакыт,
ал эми бул шайлоонун негизги өзгөчөлүгү чындыгында эле ошо Казакстан Назарбаевтан кийин кандай өнүгөт? Эгерде ким келет, албетте саясаттануучулар, эксперттер бул шайлоодо Касым Жомарт Токаевтин жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү өтө эле жогору экен деген айтууда. Буга бир нече фактор себеп катары көрсөтүп жатат. Ал эми ошон кетсе дагы Назарбаевсыз Казакстан мындан ары кандай өнүгөт, кайсы жерге барат, ошонун баардыгы мындан ары аныкталары белгилүү болууда.
Рахмат, биз менен Нур Султан шаарынан түз байланышта кесиптешим Бакыт Асанов болду. Чындыгында эл аралык медиада дагы Казакстандагы шайлоо абдан катуу талкууланып жатат. Мен эртең менен эле барактап чыксам, бул Казакстандагы шайлоонун мааниси өтө чоң экенин, Казакстан борбор Азиядагы экономикалык эң чоң күч болгондуктан саясий дагы бир мыкты бир президент болушу керектиги баса белгиленген макалалар чыгып жатат. Эми Алматыга келсек, Алматыда Азаттык уналгысынын журналистин күч кызматкерлери кармап кеткени айтылууда. Азыр биз менен түз байланышта Азаттык радиосунун казак кызматынын редактору Кубанышбек Кары турат. Кубанышбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Окуялар кандай өнүгүп жатат? Чын эле кабарчыны кармап кеттиби? Эмне себептен кармап кетти?
Я азыркы Азаттык радиосунун Алматыдагы бюросунун тилчиси Петр Троценкону осы бир саат шамасы бурун устап алып кетти. Азыркы онун себеби жайлы айтылмайды. Азаттык радиосунун тилчиси полицейлердин сол жерге жыйналган адамдарды устап жатканын түшүрүп жаткан болатын. Ягъни жумуш үстүндө башка адамдар менен коса биздин тилчимизди де устап алып кетти. Азыркы канча адам усталды, кайда апарды, кандай себеппен усталганы жайлы маалымат ала алмай отурмуз.
Кубанышбек мырза, анан ушул сыяктуу баягы эл толкуган учурлар, каршы чыккан учурлар катталып жатабы Алматыда?
Алматыда бул окуйга Астана алаңында болгон. Азыркы Алматынын өзгө мекендери, өзгө алаңдары тынч сыякылды. Адетте мындай окуялар 9 мамыр май кезинде парктерде болуп жатты, демалыш паркында болуп жатты. Ал бул жолу шайлоо күнү мына Алматыдагы Астана алаңында жанагы адамдарды устап алып кетти. Бұдан басқа Қазақстанның оңтүстігіндегі Шымкент қаласында да көшеге жиналған адамдарды полицейлер ұстап алып кеткені хабарланып жатыр. Әзірге дейін олардың саны бір 4 адам, әлде жаңылыс баса мүмкін 5 адам болып қалды.
Кубанышбек мырза,
кызыгы Шымкентте полицейлер менен катар жанагы азаматтык формадагы адамдар да полицейлер менен бирге адамдарды устап жүр. Олардын ким экени азырга айтылмайды.
Кубанышбек мырза, анан ошол Алматыда интернетке кирүү кыйын болуп жатат деген да кабарлар айтылып жатат да. Бул чынбы? Интернет баягы улам үзүлүп жатат деген.
Бұны енді ұдайы үзіліп жатыр деп айтуға келмес, бірақ арасында уақыт аралатып интернет баяулап қалып, жылдамдығы ақырындап қалып, сосын қайтадан қосылып жатқанын көріп отырмыз. Бұған қоса қазір Алматының төңірегінен хабарласып жатыр. Мысалға Талғар қаласына соқты, интернет мүлде жоқ деп. Бір мектептен соқты. Мектептің нөмірі 8, 8-ші мектептен, егер қателеспесем соғып, интернет болмай қалды деп соғып жатыр. Олай болатыны, сіздер білесіздер, сайлау учаскелерінің көбі мектептерде орналасқан. Алла, ол жердегі заңсыздықтарды түсіріп, жаңағы видеоға түсіріп жатқан болуы мүмкін, болмаса қалған адамдардың сол жерде жұмыс істеуіне кедергі жасалып жатқан болуы мүмкін. Бірақ біз әзірге нақты себебін білмейміз, өйткені ресми айтылған жоқ.
Түшүнүктү. Рахмат, биз менен түз байланышта Азаттык радиосунун казак кызматынын редактору Кубанышбек Кары Алматыдан чыкты. Уктуруубузду улантабыз. Баткендин Аксай айылында Тажикстан менен чек арада 13-14 март күндөрү жаңжал чыгып, ошондон кийин облус жетекчиси Алмашев өкмөт башчысы айылга келип кабар алган. Эл менен жолугушууда жергиликтүүлөр бир топ социалдык көйгөйлөрүн айтып, өкмөттүн маселелерди чечүүсүн талап кылышты. Өкмөт чек арадагы айылдын көйгөйлөрүн чечүү үчүн казынадан 220 миллион сом каражат бөлдү. Бөлүнгөн каражат чек арадагы чыңалууну кыскартабы? Жеңиш Айдаровду уксак.
Кыргыз Тажик чек арасындагы Аксай айыл аймагынын жол, суу, мектеп жана балабакча маселелерин чечүү үчүн мамлекеттен 220 миллион сом бөлүндү. Көкташ Аксай, Аксай тамдык жолдорунун курулушун улантууга жана Аксай Рабат автожолунун курулушуна 150 миллион сом. Аксай айыл аймагынын Бакай конушунун сууга суу менен камсыз кылуу үчүн 50 миллион сом. Аксай айылындагы орто мектепти капиталдык оңдоого жана Капчыгай, Актатыр айылдарына балабакча курууга 20 миллион сом бөлүндү. Бул каражаттарды бөлүү менен бийлик чек арадагы чыңалууну кайсыл бир деңгээлде кыскартабыз, жаңжалдардын алдын алабыз деген ниетте ишке ашырып жатат. Албетте, бул социалдык көйгөйлөрдү чечүүнү жергиликтүүлөр бир топ жылдан бери талап катары коюп келишет, дейт облустук акимчиликтин укук коргоо жана коргонуу бөлүмүнүн башчысы Адыбек Набиев.
Премьер-министрибиз келип кеткен, эл менен жолугушуп, ал жерде бир топ социалдык маселелер эл тарабынан көтөрүлгөн болчу. Бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан акча каражаты каралып, ошо Баткен районунун Аксай, Актатыр аймактарындагы социалдык объекттерге жол маселесин чечүү боюнча акча каражаты каралып, иштер жүрүүдө. Бул социалдык маселелер бул жерде кеч саат мектеп, жол маселелери, Кудай буйруса, өкмөт тарабынан акча каражаты каралып, иштер жүрүп жатат. Бул нерселер элди ынтымакка чакырып, достук чыңалып, түрдүү чыр чатактардын алдын алуу болуп саналат.
13-14 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнатабад айылдарынын тургундарынын ортосунда чатак чыккан. 4 күн бою жол каттамдары жабылып, эки тараптуу сүйлөшүү 4 күнгө созулган. Чыр чыгышына Ворух анклавын айланып өткөн жолдун курулушу жанданганы себеп болгон эле. Өкмөт башчысы жана Жогорку Кеңештин депутаттары жаңжал чыккан Аксай айылында эл менен жолугуп, маселелерди чечүү үчүн казынадан каражат бөлүнөрүн убада берип кетишкен. Бирок бул каражаттарды бөлүү менен эле Аксайдагы же жалпы эле чек аралаш айылдардагы маселе чечилип калды дегендикке жатпайт. Анткени ички көйгөйлөр чечилгени менен чек араны тактоо маселесин да тездетип беришсе жакшы болмок, дейт чек аралаш айылдын тургуну Сулайман.
Кайсы бир деңгээлде негизи кыскарышы мүмкүн, бирок баары бир мунун баары бир өзөгү дарыланбайт деп ойлойм мен. Муну кескин түрдө эле бала бакча, мектеп кургандан көрө ачык түрдө чек ара маселесин чечиш керек. Зым тартыш керекпи, балким жерди ойуп эме кылып коюш керекпи, ачыктан ачык түрдө ошол чек ара маселесини аныктап алып, андан кийин бул процесстер жүрсө жакшы болот деп ойлойм. Бирок муну менен баары бир бул маселе чечилбейт.
Аксайлык Ташбалта Зайналов чек араны тактоо кечигип жатышы жаңжалдын башкы себеби. Ыңгайлуу жашоого караганда коопсуз жашоону тездетип камсызда беришсе, дейт.
30 жыл болуп кетип атат. Биздин чек аралар 1 сантиметр дагы чечилген жок. Жылдыгы жаз келет, жаз келсе биз ушул тажиктер менен конфликт башталат. Эң биринчи
Баткен облусу менен Тажикстандын чек арасы 971 чакырымды түзсө, анын 450 чакырымдан ашыгы алиге чейин такталбай шарттуу чек ара сызыгы боюнча турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Казакстанда бүгүн президенттик шайлоо өтүп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүү 9-июнда эртең менен 7:00 башталып, кечки саат 8:00 чейин уланарын билдирди. Кыргыз эл артисти кинооператор Нуртай Борбиев 82 жашында көз жумду. 8-июнда кыргыз эл жазуучусу Мырзабек Тойбаев 84 жашында дүйнөдөн кайтты. Сириянын Хама провинциясында соңку 2 күндөгү салгылашууларда 170 адам көз жумганын адам укуктарына мониторинг жасаган Борбор маалымдады. Медуза басылмасынын иликтөөчүсү журналист Иван Галунов үй камагына чыкты. Бишкекте Кыргызстан кезектеги глобалдык IT дестинация деген эл аралык форум өтүп жатат. Кабарлардын кеңири топтомун сайтыбыздан окууга чакырамын. Ошондой эле Казакстандагы шайлоону дагы биздин сайттан түз эфирден көрө аласыз. Социалдык тармактарда дагы барбыз. Генетикалык жактан модификацияланган мөмө жемиштер адам организмине кандай таасир этет? Алардан кайсы оорулар пайда болушу мүмкүн? Мөмө жемиштин табигый экенин кантип аныктаса болот? Алдыда Сергек жашоо түрмөгүндө бул суроолорго жооп издейбиз. Генетикасы өзгөртүлгөн азык түлүктү чыгаруу боюнча Кытай дүйнөдө биринчи орунда турат. Бирок бул өлкөнүн эли акыркы мезгилде мындай мөмө жемиш дан азыктары зыян экенин айтышып, ГМО азыктардан баш тартуу чакырыктарын жасашууда. ГМО азыктарынын зыяны аныкталганбы? Аныкталса, кандай ооруларды козгошу мүмкүн? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин жергиликтүү жана эл аралык адистер бул суроого жооп беришмекчи. Сулуулук салондорунда беттеги бырышты жазыш үчүн ийне сайдыруу коркунучтуу экенин адистер эскертишүүдө. Швейцариянын окумуштуулары оозду чоңойтуучу, бырышты жазуучу косметикалык ийнелер кымбат болгонуна карабай, адам саламаттыгына опурталдуу экенин айтып чыгышты. Гиалурон кычкылы кошулган ийнелер доктурдун гана көзөмөлүндө сайылышы керек. Туура эмес сайылган ийне дененин ириңдешине, көздүн көрбөй калуусуна чейин алып барат. Швейцариянын депутаты Рут Хумбел сулуулук үчүн сайылган ийнелерди тыйган мыйзам киргизүүнү сунуштоодо. Америкалык илимпоздор мөмө ширеси адам саламаттыгына зыяндуу деген тыянак чыгарышты. JAMA илимий журналына чыккан макалада мөмө ширелери адам өмүрү үчүн коркунучтуу экени жазылган. Мөмө ширесин газдалган суусундуктар, кола ичкен 13440 киши изилдөөгө алынып, алардын ичинен күнүнө 350 граммдан көп шире ичкендердин 24% эрте өлүмгө учураганы билинди. Ушундай эле окумуштуулар кола, фанта караганда шире адам саламаттыгына зыяндуу деген жыйынтыкка келишти. Себеби табигый мөмө ширеде шекердин өлчөмү өтө көп болот. Немис азыктануу коомчулугу шире эмес, мөмө жемиштин өзүн жегенди сунуштоду. Себеби бүтүн мөмөдө клетчатка ширеге караганда көбүрөөк кезигет. Анткени менен ширеде көп сандагы витаминдер болгондуктан Британиянын улуттук саламаттык кызматы ширени күнүнө 150 граммдан ашырбоого чакырууда. Дүйнөдөгү эң кичинекей ымыркай торолуп ооруканадан чыгарылды. АКШда 2018 жылы 23 апталык 245 граммдык болуп төрөлгөн Сейби аттуу кыз Сан-Диегодогу ооруканада 5 ай бою жаткан. Салмагы 2,5 килограмм болгондо ооруканадан чыгарылды. Сейбинин апасы кан басымы жогору болгондон улам 5 айлык кезинде кесарево жолу менен төрөгөн. Жыл башында Жапонияда 268 граммдык эркек наристе айына мурда төрөлүп тирүү калган эле. Бирок Сейби андан да кичине болуп дүйнөдөгү эң жеңил ымыркай деген наамга татыды. Ата-энесинин уруш талашын, үй бүлөдөгү зомбулукту көргөн бала муундан муунга калуучу уулуу стресс оорусуна чалдыгары аныкталды. Ошондой эле үйдөгү кыйынчылыкты көргөндөрдүн кийин уйкусу да начар болуп чыкты. Sleep журналында чыккан макалада 47 чыга элек 22403 адамдын балалык кези иликтенген. Алардын 42% кичине кезинде ата-энесинин урушканын, ажырашканын, бири-бирин сабаганын көрүп чоңойушкандыктан өнөккөт стресстен өмүр бою арылбай, бул оору анын балдарына да өткөн аныкталды. Зомбулуксуз чоңойгон балдар кийин күнүнө жок дегенде 7-9 саат укташып, саламаттыгы жакшы болсо, зомбулуктун курмандыктары 6 сааттан ашык уктай алышкан эмес. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кытайда 2014 жылдан бери жергиликтүү эл менен дыйкандардын ортосунда чоң талаш уланып келе жатат. Тынымсыз өскөн калктын санынан улам өлкөдөгү азык-түлүк проблемасын чечүү үчүн Кытай агрономдору генетикалык модификацияланган же гени өзгөртүлгөн жашылча жемиш, дан азыктарын чыгарышууда. 2014 жылы бийлик бул азыктардын саламаттыкка зыяндуу экенин айтып чыккандан кийин эл да толкуп, Кытайдын ГМО саясатын биотеррорчулук деп атап чыгышты. Кытай халкынын 46% ГМО азыктарына каршы экенин билдиришкен. Алгач гени өзгөртүлгөн азык деген эмне деген суроону Кыргыз Түрк Манас университетинин илимий кызматкери микробиолог Руслан Адилге узаттык.
Белгилүү болгондой, акыркы жылдары дүйнө жүзүндө адамдын саны көбөйгөндүктөн жана жерлердин жана айдоо жерлеринин аздыгынан генетикалык жактан өзгөртүлгөн организмдерди өстүрүү маселеси пайда болду. Бул бир жагынан белгисиз болуп келгени менен бул организмдин ичиндеги өзгөрүүлөр жүрөт. Ал өзгөрүүлөрдү байкаш үчүн бир канча муун өтүш керек. Ошол муундун ортосундагы айырмачылыктардан адам затына, тирүү организмдерге тийгизген таасирлерин билүүгө болот. Ошондуктан азыркы учурда ГМО азыктардын адам заты үчүн тийгизген таасирлерин так атап кетелек,
деди Руслан Адил. Окумуштуу гендик жактан өзгөргөн өсүмдүктөр адам саламаттыгына 3 негизги потенциалдуу коркунуч алып келиши мүмкүн деп божомолдойт. Биринчиден, ГМО өсүмдүктөрдө токсиндер, уулуу заттар көп болот. Бул адам организмде толуккандай эрип жок болбогон оор металлдардын чогулушу дегенге барабар. Экинчиден, ар түрдүү аллергиялык ооруларды козгойт. Тери сезгенин үстүнөн тарта өпкө, дем алуу органдарына чейин мындай азыктардан жабыркайт. Эң башкысы, адамдагы генетикалык маалыматтарды өзгөртүп, ар түрдүү аутоиммундук, дарысы жок оорулар келип чыгышы мүмкүн. Бирок азырынча заманбап илимий чөйрө ГМО азыктардын зыянын так аныктап бүтө элек. Аларда мындай биотеррорчулуктун азыктары Кыргызстанда да көбөйүүдө. Профессор дарыгер Анархан Надирова помидордун мисалында гендик өзгөртүлгөн азыктарды таанып билүүнүн жолун айтып берди.
Помидор өзү негизи помидор 2 гендан турат да, илгертен 2 ген бар. 2 гендин болот. Ошону азыр биздин багбанчылар ошол бир генин жок кылып коюшту, атайын жок кылып коюшту. Себеби ошондо жок болгондо бир ген менен калып ал бат пышат да, бат кызарат, анан бирок даамы болбойт, анан пластиковый болуп эч убакта бузулбай туре берет да. Көпкө чейин. Ошон үчүн ошону туура тандашыңар керек. Азыр баардыгы эле парниктен, бирок парникте болгону менен парникте ошо эки гендүү помидорду өстүргөндөр деле бар. Биринчиден, алар мындай өзүнүн түспөлдөшү, мындай кандай десем, баардыгы тепте керек эмес да, формасы бир аз башкача, башка биринен бири айырмаланып турат. Анан кийин түсүнө карашыңар керек. Түсү бирдей кыпкызыл болбош керек. Түп жагында бир аз ачыраак, ач кызыл, же болсо агыш, же болсо кичине жашылданып турган болот. Ал эми үч жагына келгенде кыпкызыл болот. Ошо бир эле түшүнөн гана билип койсоңор болот. Бул помидор эки гендүү экен же бир гендүү экен деп. Силер ошонун үчүн ошо эки гендүү помидорду тандап алгыла.
2014 жылы 181,5 миллион гектар жерге дүйнөнүн 28 өлкөсү генетикалык модификацияланган азыктарын өстүргөн. Алардын жарымы гени өзгөргөн соя түрүндөгү азыктар эле. Курт кумурскаларга туруктуу, алар жей албаганда өсүмдүктөр АКШ, Бразилия, Аргентинада көбөйгөн. Жер кыртышы эскиргендиктен аны кубаттандыруу жана өсүмдүктөрдү зыянкеч курт кумурскалардан коргоо үчүн миллиондогон тонна жер семирткичтер, пестицидтер азыр себилүүдө. Кыргыз улуттук университетинин биология кафедрасынын жетекчиси Алмагүл Кендирбаева бул пестицидтер да мөмө жемиш, дан азыктардын биологиялык структурасын өзгөртүп, аны жеген адамдын саламаттыгына олуттуу зыян алып келерин белгилейт.
Көп оорулар жашарып кетти деп атабыз. Дарттын түрү көбөйүп кетти деп атабыз. Аллергия болуп атат, жанагы өсмө, рак, онкологиялык оорулар өтө көп болуп атат. Алардын көп болушунун негизги себеби биз жеп аткан азык затка байланыштуу да. Көпчүлүк азык заттар эгер пестицидтер жанагы айыл чарбасындагы кыска убакытта көбүрөөк түшүм алууга багытталып жүргөн түзгөн иш чаранын натыйжасы. Биз өзүбүздүн казанга эле өзүбүздүн уун кайнатып аткандай болуп атабыз да. Бул боюнча айыл чарбасында көзөмөл жүргүзүлүшү керек да. Былтыр бир фермердин жүргүзүп аткан ишин көрдүм. Анын пайдаланып аткан минералдык жер семирткичтерин түшүм алууга жолтоло турган пестицидтерди кандай пайдаланып аткандыгын. Алар эми киреш алыш үчүн каражат таяшпайт. Жакшыраак жакшы мындайынан товардык көрүнүшү сулуу, анан түшүмдүүлүк жогору киреше алууга багытталган айыл чарбасынын өмүрү кыска да.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму да генетикалык модификацияланган организмдер кишинин саламаттыгына зыян бериши мүмкүн деген талаш тартыш жүрүп жатканын белгилейт. Аллергияны козгойт деген түкшүмөлдөр АКШнын айыл чарба департаменти менен дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун лабораторияларында толук кандуу тастыктала элек. Гендик өзгөрүүлөргө алып барат деген божомолдо ГМО азыктардын клеткалары кишинин ички органдарын жабыркатып, антибиотикке туруктуулук келип чыгар айтылып жүрөт. Бирок азырынча бул божомол да толук тастыкталып иликтене элек. Түркиядагы РЖС университетинин профессору Зафер Гөнүлалан жогорудагы божомолдорго толук кошуларын, буга кошумча генетикалык өзгөртүлгөн өсүмдүктөр жердеги биологиялык ар түрдүүлүктү бузуп жатканын айтат.
Жер ачысынан ине базы эндишелерге сайбыз ГДО-ларга илгилип, ГДО-ларын улуштурдуу
биринчи кезекте айлана чөйрөгө терс таасирин тийгизеби деп коркуп жатабыз. Себеби гени өзгөргөн өсүмдүктөр табигый өсүмдүктөрдөй жок болуп кетпейт. Ушундан улам курт кумурскаларга терс таасирин тийгизет. Флорадагы биотүрдүүлүктүн азаюусун шарттайт. Айыл чарбада химиялык жер семирткичтер эсепсиз колдонулуп жаткандыктан коопсуздук коркунучу келип чыгууда. Албетте, бул өтө кооптуу кырдаалды жаратып жатканын тан албайбыз. Буга кошумча гени өзгөргөн өсүмдүктөр башка чөп жарга ууруларды жуктурууда. Эч нерсеге туруштук бербеген оорулуу жаңы микроорганизмдерди пайда кылууда.
Бөжектердин диренч келиштирмеси, химиясал маддеге каршы биочеşitlilik ve doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkileri korkutucu çevresel etkileri olarak ifade ediliyor.
Эл аралык уюмдар азырынча бул түр дан азыктарын, мөмө жемиштерди көзөмөлдөөчү нускай турган ыкмаларды табыша элек. Ушундан улам окумуштуулар ар бир мамлекет азык түлүк коопсуздугун сактоо үчүн гендик модификацияланган организмдерге чектөө коюшу керектигин эскертип келет. Урматтуу каарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бүлдөгө келгенде беш игири менен фасолаттагы кетканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн мааниси мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Урматтуу каарман, сиз жарым саат бою Азаттык радиосун уктуңуз. Алардын кабарчылар даярдаган баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле социалдык тармактардан таап окуп пикир жазсаңыз болот. Биздин бүгүнкү сайтыбызда азыр Казакстандагы шайлоо түз эфирде көрсөтүлүп жатат. Шайлоого кызыксаңыз түз эфирди да көрүүгө чакырамын. Бүгүн Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Саламатта туруңуз.